Pois chegamos a 1:00 PM, comenzamos segunda hora de programa Faladoiro edición de luns 16 de xaneiro de 2023. E imos a facelo saudando a nosa convidada desta mañá, ela é Alejandra Iglesias, fundadora de Menais, un proxecto de educación na natureza que está asentado pois na parroquia de San Lourenzo de Agrón, aquí no veciño concello de Ames, aquí pois digamos que o ladiño. Hola Alejandra, moi boas.
Hola, bons días.
Bueno, pois no pasado Nadal, pasado 27 de decembro exactamente, falecían dous dos vosos cans tras comer, digamos que cebos, non? Envelenados aí nun monte de Agrón. Denunciades que isto se fixo, bueno, pois con un produto que creo que está prohibido, non? En toda a Unión Europea, non? Como é a estricnina.
Sí, a estricnina é un tóxico, bueno, un veleno que leva prohibido na Unión Europea dende fai xa 16 anos, en toda a Unión Europea. Está prohibido o seu uso e, obviamente, está tamén prohibido a súa distribución. De feito, incurre un cumplimento do Código Penal.
Claro. Bueno, contanos un pouco con que o que sucedeu ese 27 de decembro.
Pois ese día estábamos, bueno, nos, ademais do proxecto educativo de 2 a 6 anos polas mañás, facemos tamén, pois, nos períodos vacacionais e actividades, pois, de educación á natureza tamén. Ese día topámonos dentro da, bueno, do que ven sendo as actividades no programa do Nadal. Foi o martes 27 pola mañá, como facía sol, o chan estaba húmido, pois empezamos a buscar rastros. Cando atopamos o rastro dun animal salvaxe, comezamos a seguilo. E os nosos cans, bueno, neste caso Norte, que era mamá e Foco, seu cachorro, pois acompañáronos como fan a de xeito diario. Nun momento, pois estábamos parados observando, pois estábamos medindo as pegadas, e nun momento, pois vimos como o can traía bueno, de un espazo, pois cun oso na boca. As crianzas quixeron o coller, bueno, por seguridade, porque como Norte tamén nos traía moitos osos que atopaban no bosque, eu sempre os collía, desinfectábamos, despois observábamolos. Como era a primeira vez que Fox traía un oso, pois dicinlle que mellor era non coller yo en ese vintre, porque para que próximamente se atopaba outro, pois viñera tamén a compartilo con nós e nos poder collelo, desinfectalo e engadilo a nosa colección. Observamos como Fox comía ese oso, e cando rematamos de seguir o rastro, pois volvemos para a escola. Pasaron como uns 40 minutos, 45 aproximadamente. Cando estábamos de volta, Norte quedou quieta, cando toquei, dixen, llevamos, a cadena empezou a chiar, púsese moi rígida, caeu o chan, empezou a convulsionar, de xeito super violento. Eu pensei que lle estaba dando un ataque cardíaco, e avisei as crianzas de que necesitaba que corresen conmigo para poder chegar o antes posible, pois para poder coller o coche e poder levarla ao veterinario. E cando empezamos a correr, pois a cadela convulsionaba tanto que non era posible xa o seu desplazamento, ademais había perdido a conciencia, polo tanto tuve que empezar a facer a RCP. Metros facía a RCP, chamei a miña compañera que se topaba un poquinho máis adiante con crianzas un poquinho máis pequenas, veu para poder coller, bueno, neste caso as crianzas que se topaban comigo cos cans. A cadela seguiu convulsionando, bueno, entraba, desmayábase, volvía outra vez en sí, eu continuaba ca RCP, chamei a clínica veterinaria para que me pudieran vir a axudar, e tamén chamei a miña irmán, a miña irmán e a miña nai. Cando chegaron, que foi os primeiros en chegar, miña nai e miña irmán, pois o cachorro que estaba ben tumbado ao meu lado, pois cando foi a saludar a miña nai, pois empezou a convulsionar do mesmo xeito, polo que miña nai me gritou que lle estaba pasando o can. Entón, nada, estuve no claro. Cando os dous caeron, ca mesma convulsión, rigidez, bueno, que se repetía a mesma sintomatología, pois dixenlle a meu irmán que ia empezar a facer RCP. O cachorro conseguimos estabilizar durante uns minutos, polo tanto, meteron no coche e xa o levaron para a clínica veterinaria. Eu quedei no bosque, continuando a RCP, pois ata que chegou a veterinaria, pero o Norte xa aparecerán nos brazos. Fox chegou á clínica veterinaria, pero falecéndome uns minutos máis tarde, non puderon facer nada por él.
Qué pena, ¿no? Todo esto, claro, lo estás contando un día que era fantástico. Además, lembro que ese martes, fui martes 27, que fue un dos días así de sol que tivemos no pasado Nadal. Claro, aproveitando, ¿no? Hubo tiempo, se irá a dar un paseo, ¿no? Ahí por la zona. Y vaya consecuencias, ¿no? Que trouxo. Esto non é nada habitual, ou sí, o feito de que te podas atopar por aí cebos envelenados. Non sei se a raíz disto soubeches de outras persoas que lles pasara ou algo parecido, ou tedes unha experiencia, digamos así, tan traumática, non, deste tipo.
Claro, a ver, primeiro por sintomatoloxía, as veterinarias, bueno, tanto elas como outras clínicas veterinarias da zona, pois non entendía que acaba de pasar, o sea, non coñecía ningún outro veleno que matara en 40 minutos, porque que ademais non eran cans pequenos, es decir, era un husky siberiano, o cachorro era unha mistura de labrador con husky, es decir, pesaba 30 kilos, non eran cans pequenos.
Sí, non.
Claro, efectivamente, en 40 minutos foi como moi rápido, aparte, non foi unha morte rápida, es decir, foi convulsión, te colle o sistema nervioso, bueno, foi bastante a morte dura e traumática. Uh-huh. Entón, claro, estuvemos buscando, intentando topar, porque, bueno, por si acaso era outro tipo de veleno, pero xa te digo que as veterinarias non tiñen nin idea porque non normalmente, o sea, é que a estrinina está prohibida, por lo cal nunca lle escuchirá nada semellante. Entón, bueno, o que fixemos foi facer a necropsia, de todos os xeitos xa a veterinaria tiña bastante claro, porque no estómago toparon restos de pel e osos. É dicir, o oso que estaba comendo o can era o cebo que lle puxeron, neste caso, pois, a persoa que o fixo. Os cebos para matar alimañas, o que se chama alimañas, son bastante comuns, sobre todo en Galiza, no ámbito rural, porque, bueno, poñen veneno pois para matar o lobo, raposo, tamén poñen estrinina para matar corvos, é dicir, para matar animal salvaxe que, bueno, que consideran que lle están facendo un daño, pois poñen estrinina. Pero claro, poñen estrinina que está prohibida, que é un delito, cómprana que é outro delito, que ademais están envenenando a fauna salvaxe, que é un delito de maltrato animal. E ademais, neste caso, se é para o lobo, ademais, hai o delito de que o lobo é unha especie protegida.
Claro.
É dicir...
o engadido é cada vez peor, non? Ainda, aparte, bueno, de non ter ningún tipo de conciencia, non? Cara a natureza e cara o que, bueno, pues debemos compartir e cuidar todos, non? Por iso, ides a facer tamén unha concentración este xoves, Alejandra, e en Bertamirás, non? A 7 da tarde, na Praza da Maía.
Sí, efectivamente. O que pedimos con esto é que, bueno, o silencio que permite este veleno, sobre todo o silencio que permite, porque ao final os que morren son animais salvaxes, que ninguén en realidade está atenta de por que morren, por que non, de feito morren sós, pero como Norte Foca, morte foi, bueno, vivímola, queremos de dar voz e tamén que a xente... pois se ten veciños que saben que poñen ou que sexa, pois que denuncien a Seprona ou a Guerra Civil para que estas prácticas poidan finalizar, porque foron os meus can, puido haber sido calquera neno, se bota nun campo, pode matar ovellas, se están comendo nese campo erva, é dicir, non hai volta atrás con este tóxico. Unha vez que entra no teu organismo, bueno, acaba co sistema nervioso central, non hai volta atrás. Entón, a xente, o que queremos é que a xente se conciencie de que non o empregue, porque igual tampouco saben que todos os delitos que chega ao seu uso. Ademais, tamén queremos pois que os protocolos do Seprona que sexan máis curtos, porque dende o 27, que sabíamos que era un veleno potente, ata 9 días máis tarde, non puiden facer a denuncia. O Seprona quería que esperásemos as probas de toxicoloxía para saber o que era, cando a veterinaria sabía, varias persoas do mundo forestal, polos síntomas, sabían que era estrignina. Entón, non se tomaron as medidas nese momento precisas, necesarias, para poder garantir a seguridade das crianzas que estaban no bosque e para poder tamén perseguir a persoa pois que puxo nese caso os cebos, porque se ese día se toman outras medidas, probablemente atoparían máis cebos preto de onde atoparon os meus cans o cebo.
Claro.
Ou mellor, animais mortos, porque os meus cans comérono, pero tuvo que haber máis animais que comeron e que finalmente morreron, e tuveron o mesmo desenlace que os que Foque Norte.
E o que decides, non? Que Foque Norte son un pouco a cara visible, non? De centos de mortes por envelenamento, insustas, e que poden estar, animais que poden estar por aí mortos, non, polo monte, que non se sabe deles e que se actúe, non, contra este tipo de persoas que utilizan este tipo de prácticas totalmente ilegais e repugnables e que, desde logo, non sabemos e nin entendemos como a estas alturas aínda hai xente que usa este tipo de cebos mortíferos e que bueno, causan a morte en cuestión de moi pouco tempo, non? A calquer tipo de animal, incluso podería, non, afectar a persoas, calquera persoa que ande por aí que poda tocar, non, este tipo de cebos. Outra cousa que nos chama tamén moita atención, Alejandra, é que te tivestes que pagar ti, neste caso, a necrose, non, para facela.
Sí, efectivamente, é que claro, como dicían que podía ser un envenenamento pois de forma de ratas común, que non tiña pinta porque non son os mesmos síntomas.
Non tiña.
Pero
non.
Bueno, non tiña pinta,
digo, obviamente, non, porque senón sería de outro tipo, non.
Claro, efectivamente, a morte por envenenamento de ratas provoca hemorraxias internas. Entón, o Seprona, neste caso, ao parecer, despois enterámonos máis tarde, porque claro, estas cosas non as sabes ata que che pasan a ti. Uh-huh. Entón, no caso de que lle aconteza a outra persoa, se o Seprona nese momento non quere vir, por favor que chamen a Medio Ambiente. Medio Ambiente ten que vir, ten que recoller os animais, neste caso, bueno, polo tipo de morte que ten, e dicir, non foi, os cans non levaban varios días mal, os cans estaban perfectamente, estuvenos bañando no río, morreron en 40 minutos despois de nos ver como comían, pois neste caso, oso. Entón, ao parecer, o protocolo é que o Seprona tiña que ter chamado o a Medio Ambiente, non se fixo eso. Entón, claro, un non sabía que facer realmente cos cans, porque nos decíamos, pero non nos podes acoller para facer probas, claro, dicíanos que se queríamos facer probas, que teníamos que pagalo, non? Entón, claro, eu, tendo 18 crianzas no bosque, non vou a deixar, sabes, que isto quedara sen saber que era, que tóxico era, porque realmente era un atentado contra a saúde pública. Pasoullemos cans, pero é que teñamos 18 nenos e nenas nese bosque. É que a estrinina non se ve, é transparente, son polvos, non é unha bolsiña e que o neno mete na boca, uh-huh. Non, é que podía haber estar tiada, pois na no césped o que fora, e simplemente tocar e despois meter a man na boca. É que eu non podía deixar que isto quedara así. Entón, pois, eu paguei a necropsia, que se fixo a necropsia, logo despois paguei a prove toxicoloxía, e como os cans foron envelenados, eu preguntei se podía enterrarlos ou non, e dixeronme que tomar a decisión que quería, pero claro, se era outro tipo de tóxico, pois, que claro, que podía cometer, claro, se ti entras teu can, que é por un tóxico, colle unha bolsa de auga, envelenas a todo o vecindario, que tamén é un acto super perigoso, eu, a opción que collín foi incinerar. Entón, entre incinerar a prove toxicoloxía, a necropsia e o veterinario, foron cerca, chega casi aos 1,000 euros.
Caramba.
Entón, moitas veces, hai xente que o mellor non ten cartos para poder pagar estas probas e xa non pode buscar o culpable. Porque saía outro día un artigo de Medio Ambiente dicindo que non hai tantas mortes por estrinina. Non hai mortes porque realmente non hai probas.
Porque non se investiga. Non hai mortes porque non se fai nada.
Efectivamente, ou non se fai nada, ou non se avisa Medio Ambiente, ou esos animais non se elevan, bueno, pois a cadena custodia ou que sexa, ou esa persoa non ten cartos para poder facer unha necropsia, máis ademais, ou unha prova de toxicoloxía, que son 220 euros por cada animal. Entón, claro, polo menos que cambien os protocolos, e que se realmente hai unha morte deste tipo, que se tomen as medidas que se teñen que tomar, e que se chamen as persoas que se teñen que chamar, e non dixalo como, no, claro, que hai moitos animais que se morren, sabes, moitos cans que morren por envenenamento. No, é que isto non foi unha morte común.
Sí, sí. O feito de dalo como máis común do mundo.
Tal cual.
O esa frase mítica de isto pasou toda a vida.
Sí,
é como dos ríos, claro.
Pero non vale, non vale xa eso, pasou toda a vida.
Eso non vale, e bueno, logo que se fagan cargo da investigación, non? E de que se hai que facer, nese caso, unha necrose, pois que yo fagan eles.
Claro,
que se mire.
E ademais que eso, ao final, as probas que podía haber no bosque ese día que os cans morreron, podrían haberse collido. Probablemente sería igualmente difícil atopar a persoa que o fixera, pero polo menos facer o posible por realmente atopar quen o fixo, por pararlle os pés, porque isto non pode ser dun día.
Ese é o tema, non? Isto non é unha cuestión dun día ao azar, vamos, que coincidiu aí, se non pode ser unha práctica común, que é o máis perigoso, non? De sí. Todo. E sobre todo máis preocupante aínda se me apuras. O sea que hai que chamar a atención calquera que saiba, incluso, bueno, de persoas ou que a mellor teñen algún tipo, non sei, de problema, por favor, que o comunique neste caso coas autoridades, que lle faga saber que este tipo de cousas que están pasando e que non debería, porque calquera pode atopar, non, un cebo dese tipo, tocalo, non, levarse pois incluso as mans á boca, que sei. Que claro, Alejandra nos está contando que eran 18 nenos e nenas que estaban aí. Que ademais, teño entendido, Alejandra, viviron dunha forma, pues, obviamente, moi traumática todo isto, non?
Pois sí, efectivamente, porque ao final son cans que nos acompañan a diario, cans co que as crianzas crean vínculo. Entón, bueno, o mesmo que se che morrera un animal, ou sea, un amigo, imagínate, un amigo que grita, ten os ollos negros e empeza a convulsionar. O sea, tens que pasalo a unha persoa, imagínate, non? O sea, ti como te sentirías se realmente un amigo, o sea, por mala suerte toca este tóxico e empeza a pasar o mesmo. Pois as crianzas vivirono pois do mesmo xeito. De feito, bueno, cando corríamos se tuven que parar, as crianzas decían que por favor que seguira, que se iba a morrer, que por favor que continuara, que non parara. E claro, expliquéis que non podía seguir correndo, era imposible. O sea, tal como convulsionaba, non se podía correr con ela nos brazos. Entón, bueno, é un proceso que non é unha morte. Aquí estamos moi, moi habituados á morte, pero no bosque. Pero é a morte como círculo de vida. É dicir, ti vives, pasas a túa a vida que ten que vivir o ser que lle toca, e morre dun xeito en paz e tranquilo. Pero que neste caso non foi así. Entón, bueno, estamos pasando o noso duelo, explicamos, bueno, o que pasara, os motivos polos cales Norte Fox morreran. Estamos, bueno, acompañando dendo amor e o respeto. Non queremos tampouco etiquetar a ninguén de bons ou malos, simplemente persoas que cometen actos pois que non son ni respetuosos, e tamén actos pois que atentan contra o resto de persoas.
Pois esta esa a concentración deste xoves a 7 da tarde ali na Praza da Maía de Bertaminans, que ten como principal objetivo pois concienciar, non, a todo o mundo de que denuncie este tipo de prácticas e concienciar tamén a poboación do insustas, non, que foron estas dúas mortes por envelenamentos e máis mortes que poda haber, seguramente. Estamos totalmente de acordo contigo de que poda haber moitas máis mortes por aí que non se investigaron, que se van a deixar quedar así, e que non se vai a facer nada, por parte de nin do Seprona nin de Medio Ambiente. Me dá a mí, vamos, o moito nos enganamos, que quero que non, que vamos, que non vai a ter moito máis percorrido isto, e que debería polo menos tomarse, pois eso, probas, investigar, preguntar, non, un pouco a xente, e tratar de acorralar a persoa ou persoas que utilizan este tipo de produtos, porque pues sabemos, ¿no?, o que provocan. Alejandra Iglesias, muchísimas gracias por atendernos a chamada, que sabemos que estás muy, muy, muy ocupada estas horas, y todo nuestro apoyo también, y chamar a atención, sobre todo da gente que vive aquí en toda a zona y que vive sobre todo no rural, que por favor non utilicen este tipo de tóxicos, ¿no?, totalmente prohibidos.
Gracias a vos por, o sea, por pedir información, por achegarvos a escoitar as nosas voces, e por darnos tamén pois un altavoz para que o mensaxe chegue o máis lonxe posible.
Grazas, bo día.